Γεια σας κύριες και κύριοι φίλες και φίλοι της ελληνικής ραδιοφωνίας και της φωνής της Ελλάδας. Είμαστε εδώ, η δική μας πόλη είναι εδώ κοντά σας για μία ώρα, μια πολύ όμορφη ώρα για να κάνουμε ένα ταξίδι, να κάνουμε ένα ταξίδι στα νησιά, στην άκρη κυριολεκτικά, να κάνουμε ένα ταξίδι σε μια τέχνη που είναι διαφορετική, που είναι ένα ντοκιμαντέρ που δεν περιγράφει απλώς, που είναι ένα ντοκιμαντέρ που ζει μέσα στους ανθρώπους, που ενώνει ζωές, που ανοίγει προοπτικές, που δείχνει ένα μέτρο που κάπου στις μεγαλοπόλεις το έχουμε χάσει με έναν τρόπο. Στα μεγάλα νησιά πια κινδυνεύουμε λόγω του τουρισμού να μην το βλέπουμε, αλλά εδώ σήμερα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα ταξίδι μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον μαγικό κόσμο του ελληνικού φωτός, των ελληνικών μικρών νησιών του ανθρώπινου μέτρου, με δύο παιδιά που είναι πραγματικά άξια γιατί είναι ταλαντούχοι και κάνουν μια δουλειά πάρα πολύ προσεκτικά. Είναι η Διονυσία Κοπανά και ο Γιώργος Σαββόγλου, οι οποίοι είναι δίπλα μου εδώ στο στούντιο της Αγίας Παρασκευής, και θέλω να κάνουμε μια ελεύθερη κουβέντα, να μην πούμε πολλά εισαγωγικά, να πούμε μόνο ότι θα σταθούμε ιδιαίτερα στην παραγωγή αυτή, σε αυτά τα γυρίσματα, σε αυτά τα μικρά νησιά, κάτω από το τίτλο «Νησιά στην άκρη», που είναι μια παραγωγή της ΕΡΤ3, παίζεται στο ΕΡΤΦΛΙΞ, έχει αγγλικούς υπότιτλους, οι κριτικές που παίρνονται είναι πάρα πολύ καλές. Εμάς μας συγκινεί προσωπικά ο τρόπος, η σκέψη, η θέαση των παιδιών αυτών, το πώς αντιλαμβάνονται δηλαδή κάποια πράγματα και πώς προσπαθούν να τα προσφέρουν. Στην πραγματικότητα είναι κάτι σαν δώρα, σαν τα δώρα που δίνανε η γιαγιά με το γλυκό του κουταλιού ή με εκείνο το φλιτζανάκι που ο όμοιό του δεν θα ξαναβγεί ποτέ. Ας το πούμε ότι υλικά είναι έτσι, αλλά πνευματικά υπάρχουν και άλλες προεκτάσεις. Μαζί μας εδώ η τεχνικός Κατερίνα Λαπαδάκη, η τεχνικός ελληνικής ραδιοφωνίας, μας φροντίζει τον ήχο. Διονυσία, να ξεκινήσουμε μαζί τη συζήτησή μας και να μας πας λίγο στο σκεπτικό και πώς σχεδιάστηκε αυτή η παραγωγή ντοκιμαντέρ, αυτή η σκηνοθετική άποψη που αφορά μικρά νησάκια, 8 συνολικά, σε επεισόδια του πρώτου κύκλου, και κάθε επεισόδιο βέβαια είναι ένα νησί. Θέλω να σταθούμε σε κάποια και να πούμε και κάποια χαρακτηριστικά σιγά σιγά στην κουβέντα μας, και όπου μας οδηγήσει η συζήτηση θα την ακολουθήσουμε.
Ξεκινώντας λοιπόν το ταξίδι, αυτό το μακρύ ταξίδι στα μικρά νησιά, πρέπει να πω ότι είναι γέννημα και του Γιώργου και δικό μου. Η αρχική ιδέα για αυτό το ταξίδι, για αυτή τη σειρά μικρών ντοκιμαντέρ για τα νησιά στην άκρη, η αρχική ιδέα λοιπόν ήταν του Γιώργου του Σαββόγλου. Ο Γιώργος, επειδή είναι από νησί, είχε μια επιθυμία να επιστρέψει, να ξαναδεί αυτούς τους χώρους, μάλλον με τα μάτια της παιδικής του ηλικίας.
Της αθότητας.
Της αθότητας εκείνης, προφανώς θα σας τα πει και ο ίδιος. Εγώ προερχόμενη όμως από τα βουνά, θα έλεγα, από αυτές τις κορυφές
Αρκαδία,
που...
Αρκαδία,
την Αρκαδία, την παλιά Αρκαδία,
την παλιά
βραχώδη Αρκαδία.
Ναι.
Ενώσαμε τις δύο οπτικές, εγώ αγναντεύοντας τα νησιά από τα ψηλά βουνά και εκείνος μέσα από τη θέαση και τη ματιά που είχε από την άκρη της θάλασσας.
Και από το υγρό στοιχείο γενικότερα.
Και ξεκίνησε αυτό το ταξίδι σχεδόν πριν από 2 χρόνια, Γιώργο, έτσι δεν είναι? Όταν κάποια μέρα ο Γιώργος με πήρε ένα τηλέφωνο, ήμασταν παλιότερα, είχαμε συνεργαστεί στο παρελθόν, και μου είπε ότι είχε αυτή την ιδέα να κάνουμε ένα ταξίδι στα μικρά νησιά, και εγώ το δέχτηκα, και έτσι ξεκίνησε αυτή η μικρή περιπέτεια σε αυτά τα μικρά νησάκια που πολλές φορές σε κάποια από αυτά δεν ξεπερνάνε το χειμώνα τα 10-15 άτομα. Θέλω να πω ότι είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ, δεν είναι εκπομπή με την έννοια της εκπομπής. Θα δώσουμε ένα στίγμα αρχικά, δεν είναι τουριστική εκπομπή, δεν είναι μια εκπομπή που προκαλεί ή ζητάει από το θεατή να επισκεφτεί αυτά τα μέρη για να περάσει διακοπές το καλοκαίρι. Είναι μια σειρά ντοκιμαντέρ που επιθυμεί, εμείς ουσιαστικά επιθυμούμε να επιστρέψουμε με ένα άλλο βλέμμα σε κάτι που χάνεται.
Και να καταγράψετε έτσι κάποια πράγματα που είναι πολύτιμα στο σήμερα αλλά και στο αύριο, γιατί όχι. Σε μια κοινωνία που μπορεί να αναπνέει, να αναπνέει στο χώρο, να αναπνέει ανάμεσα στους ανθρώπους, το ιδιωτικό με το συλλογικό να διαλέγονται με έναν τρόπο, να μην είναι ο ένας πάνω στον άλλον, δηλαδή να το πούμε έτσι λίγο απλοϊκά. Νομίζω ότι με κάποια φροντίδα σκηνοθετική, έτσι, Γιώργο, τι λες?
Ναι.
Σκηνοθετική συσσαγωγικά.
Η σειρά ντοκιμαντέρ «Νησιά στην άκρη» είναι ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι εσωτερικό και εξωτερικό.
Ναι.
Δηλαδή ταξιδεύουμε και επισκεπτόμαστε αυτά τα νησιά, αυτούς τους μικρούς τόπους, αλλά προσπαθούμε να συναντήσουμε την αίσθηση του μέτρου, την αίσθηση της μοναχικότητας, προσπαθούμε να συναντήσουμε τις αξίες που διακυβεύονται και με αγάπη ταξιδεύουμε σε αυτά τα νησιά, τα οποία, και ξαναλέω ότι είναι με αγάπη γιατί ανησυχούμε, είναι νησιά εύθραυστα που όπως λέει και το Σπικάζ στο κείμενο, κινδυνεύουν να χαθούν. Κινδυνεύουν να χαθούν με ποια έννοια? Με την έννοια άλλες φορές της αλωτρίωσης, άλλες φορές ότι είναι 20 άνθρωποι, κάποιοι είναι μεγάλης ηλικίας, κάποιοι άλλοι αναγκάζονται να φύγουν, να έρθουν σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα, μεγαλύτερα νησιά, αναγκάζονται να φύγουν γιατί πάνε τα παιδιά του σχολείο. Mm-hmm. Αναγκάζονται να φύγουν για πολλούς λόγους. Είναι κάποιοι ελάχιστοι άνθρωποι που τα κρατάνε ζωντανά. Mm-hmm. Θα έλεγα με τις δυσκολίες που βιώνουν. Βέβαια, εκείνοι δεν το βιώνουν και τόσο δύσκολα. Είναι κάτι που έχει γίνει φύση, κομμάτι της φύσης τους, κομμάτι του εαυτού τους. Οπότε είναι κάτι που τους αρέσει. Κιόλας.
Ναι. Και για σας φαντάζομαι ή και για κάποιον άλλον που πάει συνειδητά εκεί από μια άλλη οπτική και θέση, να είναι και κάπως να νιώσει τα όρια και το εντός του, δηλαδή να αρχίσει να απλώνει τον εσωτερικό του κόσμο και να εμβαθύνει. Αν τη ζωή δεν μπορούμε να τη διευρύνουμε, έλεγε ένας νομίζω φιλόσοφος που τον συζητάγαμε πριν, να την εμβαθύνουμε.
Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, το ντοκιμαντέρ είναι ένας τρόπος ακριβώς αυτό, να εμβαθύνεις. Δεν έχεις τη δυνατότητα ίσως να επιμηκύνεις τα χρόνια της ζωής σου, είναι περιορισμένα, είναι πεπερασμένα. Mm-hmm. Ωστόσο, το ντοκιμαντέρ εμένα μου δίνει τη δυνατότητα να ζήσω περισσότερες από μία ζωές. Mm-hmm. Δηλαδή, μου δίνει τη δυνατότητα να ζήσω τις ζωές κάποιων άλλων. Mm-hmm. Να δω μέσα από τα δικά τους μάτια και να δανειστώ κομμάτια της δικής τους εμπειρίας. Mm-hmm. Και όταν βρισκόμαστε σε αυτούς τους τόσο μικρούς τόπους, αυτές τις τόσο μικρές κοινωνίες, για αυτές τις λίγες μέρες που καταφέρνουμε να είμαστε εκεί, δανειζόμαστε ένα κομμάτι από τη δική του ζωή. Mm-hmm. Και δεν είναι τουριστικά ντοκιμαντέρ, δεν κόβουμε βόλτες στις παραλίες και στα εκκλησάκια. Προσπαθούμε να βιώσουμε κάτι από αυτά τα νησιά. Mm-hmm. Τα νησιά είναι οι τόποι, νησιά είναι και οι κάτοικοι. Mm-hmm. Και τα βλέπουμε σαν ένα όλο και συγχρόνως
ξεχωριστά. Και τα τοπία, οι τόποι, εγώ θα βάλω και τη λέξη τοπία δίπλα, ότι ναι. ένα τοπίο μέσα από τα μάτια ενός ανθρώπου που έχει βιώσει στο περπάτημά του ώρες τα μονοπάτια αυτά κλπ. Αλλάζουν, μεταμορφώνονται και αυτά.
Ναι.
Όλα μπορούν να αλλάξουν και να φτιαχτεί ένα νέο παραμυθάκι που απαλύνει και τι κάνει τη ζωή μας πολύ πιο ανθρώπινη ίσως και τρυφερή. Ακριβώς γιατί έχουμε το χώρο και μπορούμε να αφαιθούμε στη γαλήνη του χώρου. Έτσι δεν είναι, Γιώργο?
Ναι. Εμείς προσπαθούμε να προσεγγίσουμε αυτά τα νησιά ταπεινά.
Ταπεινά, ναι.
Δηλαδή δεν πάμε για να τα καταναλώσουμε. Πάμε τώρα, αν μου επιτρέπετε, για να στοχαστούμε πάνω σε αυτές τις πέτρες, σε αυτά τα μονοπάτια και σε αυτούς τους κατοίκους. Mm-hmm. Προσπαθούμε λίγο να βιώσουμε τις αγωνίες τους, να τους καταλάβουμε. Δεν θεωρώ ότι κάνουμε κάτι σπουδαίο. Βάζουμε μια μικρή πετρούλα στο να γνωρίσουμε καλύτερα και από μια άλλη οπτική αυτά που είτε νομίζουμε ότι τα ξέρουμε, είτε δεν έτυχε να συναντήσουμε ποτέ, γιατί είναι, όντως είναι στην άκρη. Mm-hmm. Δεν είναι εύκολη μετάβαση.
Mm-hmm.
Έχουμε ταξιδέψει νύχτες, έχουμε ταξιδέψει πολλές ώρες. Ενίοτε με καΐκια μας μεταφέρουν.
Ναι, ναι,
ναι.
Αυτό το στην άκρη μου κάνει λίγο, Διονυσία, σαν να είναι κάπου ανάμεσα στη ζωή και στο υπερπέραν, δηλαδή σε αυτό που μπορεί ανά πάσα στιγμή να χαθεί.
Ναι, είναι ακριβώς αυτό που λέτε, γιατί μοιάζει σαν να είναι στην αιχμή, σαν να βρισκόμαστε στην αιχμή της καρφίτσας και δεν ξέρουμε τελικά προς τα ποια πλευρά θα πέσουν τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι τόποι, μια και εμείς κάνουμε τα τοπία,
ναι,
πορτρέτα, Mm-hmm. Κάνουμε δηλαδή πορτρέτα αυτούς τους τόπους, πορτρέτα σε αυτούς τους τόπους και σε αυτούς τους ανθρώπους. Mm-hmm. Μικρές συνδέσεις ουσιαστικά και εμείς συνδεόμαστε. Είναι ένας τρόπος να συνδεθούμε βαθύτερα και αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε μέσα από το βλέμμα της κάμεράς μας. Ακριβώς να δείξουμε αυτό που εμείς είδαμε από μια διαφορετική οπτική. Mm-hmm. Και που είναι πράγματι η άκρη. Και δεν είναι μόνο η άκρη, γιατί βρίσκονται στην άκρη μακριά στο χάρτη, κοντά στα σύνορα, ας πούμε, με μια άλλη χώρα. Είναι ότι βρίσκονται σε μια άκρη. Στο μετέχμιο μιας πραγματικότητας που δεν ξέρουμε πού θα κλείνει τελικά. Είναι εξαιρετικά εύθραυστοι οι τόποι, με την έννοια του ότι εύκολα μπορεί κάποιος να τους καταναλώσει και ξέρουμε πάντα τον κίνδυνο που φέρνει η ανάπτυξη. Mm-hmm. Δηλαδή είναι και αυτό που συζητούσαμε και πριν από λίγο, ναι, για την αποανάπτυξη, το πώς βλέπουμε δηλαδή, τι θα θέλαμε να γίνει. Mm-hmm.
Όπου για να πούμε και στους ακροατές που μας ακούν ότι λέγοντας την λέξη αποανάπτυξη, που την έχουν πει βεβαίως κάποιοι φιλόσοφοι όπως ο Καστοριάδης, εννοούμε ανάπτυξη, δεν εννοούμε καθυστέρηση, εννοούμε μια μετρημένη αναγκαία συνθήκη που κάνει τη ζωή του ανθρώπου πολύ καλύτερη στο σύνολό της και που μετρά το κάθε βήμα του με βάση το κοινό αγαθό και τις ανθρώπινες αξίες. Δεν είναι δηλαδή μία καταστροφή πίσω, ίσα ίσα θα λέγαμε ότι είναι μπροστά.
Ναι, και αυτό που θα ήθελα να πω εδώ είναι ότι πηγαίνουμε να δούμε αυτούς τους τόπους πριν έρθουν οι τουρίστες και αφού έχουν φύγει οι τουρίστες. Mm-hmm. Δηλαδή πηγαίνουμε σε μια περίοδο που είναι η αληθινή ζωή των ανθρώπων αυτών εκεί.
Ναι.
Και γι' αυτό επιθυμούμε να τους συναντήσουμε σε αυτή την πραγματική συνθήκη. Ναι. Γιατί πάντα νιώθουμε όταν πάμε εκεί ότι, εγώ να πω δηλαδή για τη δική μου την πλευρά, πολλές φορές νιώθω ένα είδος σχιζοφρένειας. Δηλαδή είναι κάποιοι τόποι που όταν πας το χειμώνα είναι απόλυτη ησυχία, απόλυτη γαλήνη και δύο μήνες μετά στην παραλία που πριν καθόσουν ώρες και δεν παίρναγε ψυχή, έχει 2.500 ανθρώπους. Mm-hmm. Δηλαδή έχει ένα είδος σχιζοφρένειας, έχει ένα είδος τρελό, ας πούμε. Είναι τρελά τα μεγέθη που αλλάζουν. Mm-hmm. Ανά εποχή.
Είναι μια ωραία λέξη αυτή, γιατί και η έννοια της απουσίας με την έννοια της παρουσίας πρέπει και αυτές ακόμη οι δύο να εμπλέκονται όμορφα και να εναλλάσσονται όμορφα. Διαφορετικά χάνεται ο ρυθμός της απουσίας ή της παρουσίας, εάν και εφόσον αυτά τα δύο πράγματα γίνονται βία, όπως το είπατε πριν. Έτσι δεν είναι.
Αυτή η λέξη που χρησιμοποιείτε τώρα, η βιαιότητα, συχνά τη νιώθουμε. Αφού λίγο πριν φύγουμε, νιώθουμε ότι έρχεται το καλοκαίρι και θα γίνει ένα είδος εισβολή σε αυτούς τους τόπους. Ίσως εγώ να είμαι υπερβολική, αλλά το λέω με την έννοια του ότι αυτή η σειρά επιθυμεί να αναδείξει πώς θα μπορούσε να είναι αυτοί οι τόποι. Ναι, σε σχέση με το μέτρο.
Πώς θα μπορούσαν να ξαναφτιαχτούν.
Και πώς θα μπορούσαν να κρατήσουν αυτό το ρυθμό.
Και εξ αρχής, πώς θα αντιστήναμε από την αρχή το νησί, το χώρο, αγαπητέ Γιώργο. Δηλαδή, πώς εσύ ως μοντέρ πετάς ένα κομμάτι μεγάλο, αυτό που δεν χρειάζεσαι. Έτσι και το νησί θα μπορούσε να πετάει ένα κομμάτι, εισαγωγικά το πετάει, που δεν του είναι αναγκαίο. Δηλαδή, όλα τα πράγματα έχουν ένα όριο. Ναι. Έτσι δεν είναι. Και είναι μια ευκαιρία σε έναν τόπο έτσι που επισκέπτεστε άδειο σχετικά το χειμώνα να ξανασκεφτείτε, να φανταστείτε και να σκηνοθετήσετε κι εσείς εντός και εκτός ένα νέο τόπο ισορροπημένο όπου την άνοιξη θα ήταν κάπου εκεί, το φθινόπωρο κάπου εκεί, έτσι δεν είναι?
Τα επεισόδια μας ξεκινούν με κάποιες ερωτήσεις που θέτουμε. Περισσότερο, δηλαδή, εγώ το αντιλαμβάνομαι σαν έναν προβληματισμό που υπάρχει μέσα μας. Mm-hmm. Και αναζητούμε απαντήσεις.
Ναι, ναι.
Όπου λίγο πολύ τις ζυγίζουμε τις απαντήσεις, δηλαδή δεν είναι ότι λέμε είναι αυτό. Προσπαθούμε ο καθένας να μπορεί να σχηματίσει μια δική του απάντηση. Το θέμα της κατανάλωσης των νησιών είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα γιατί ακουμπά στην έννοια του μέτρου. Δηλαδή ποιο είναι το μέτρο του κάθε νησιού. Σε μια συνέντευξη, ας πούμε, ένας κάτοικος μας λέει ότι τον Αύγουστο σε 7 χιλιόμετρα νησί κατεβαίνουν 20-30 τζιπ και οργώνουν το νησί και η χώρα του νησιού περπατιέται σε 15 λεπτά. Οπότε mm-hmm. μας λέει αυτός ο κάτοικος ότι το βιάζουν το νησί mm-hmm. με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Τώρα μιλάω για την Ηρακλιά συγκεκριμένα, που είναι mm-hmm. ένα νησί του δεύτερου κύκλου,
mm-hmm.
όπου είναι κάποια δρομάκια που χωρούσε ένα κάρο. με κάποια άλογα. Είναι αυτό το μέγεθος οι δρόμοι. Οπότε με ένα αυτοκίνητο, με δύο αυτοκίνητα, ας πούμε μποτιλιάρες. Υπάρχει μποτιλιάρισμα εκεί. Και καταλαβαίνεις, ας πούμε, είναι οφθαλμοφανές, είναι προφανές ότι δεν είναι αυτό το μέτρο. Οπότε όταν μπαίνεις σε ένα σπίτι, όταν μπαίνεις σε έναν χώρο, πρέπει να αντιλαμβάνεσαι λίγο σε τι χώρο μπαίνεις, τι νησί επισκέπτεσαι, δεν πας στη Νέα Υόρκη.
Ναι, ακριβώς. Τι, πού είσαι, γιατί είσαι και πού θες να πας. Δηλαδή όλα αυτά πρέπει να μπαίνουν με ωραίο τρόπο, γιατί όπως κάπου λέτε κι εσείς πολύ ωραία, ο κάθε τόπος, το κάθε νησάκι από αυτά έχει το δικό του σύμπαν, είναι ένα ολόκληρο σύμπαν.
Βέβαια.
Με συναισθήματα, με σκέψη, με απόλαυση, με χαρά, με ζωή. Όμως αυτά πρέπει να είναι εν χορό, να συνυπάρχουν όμορφα. Thank you. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ σε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και νομίζω ότι και εσείς παρακολουθείτε στα ραδιοφωνά σας μια ωραία κουβέντα που κάνουμε εδώ μαζί με τον Γιώργο Σαββόγλου και την Διονυσία Κοπανά, που γυρίζουν πολύ ωραία ξεχωριστά ντοκιμαντέρ κάτω από τον τίτλο «Νησιά στην άκρη». Θέλω να μας πείτε λίγο κάτι για το κάθε νησί. Δηλαδή, ας ξεκινήσω από σένα, Διονυσία, για να φτιάξουμε λίγο έτσι μπροστά μας την εικόνα. Ας πάρουμε έτσι 1, 2, 3 νησάκια από αυτά τα μικρά που έχετε ήδη φτιάξει τα επεισόδια του πρώτου κύκλου του ντοκιμαντέρ αυτού, που παραλαμβάνω είναι παραγωγή της ΕΡΤ3. Παίζεται στο Netflix, παίρνει εξαιρετικές κριτικές, έχει αγγλικούς υπότιτλους, είναι μια προσέγγιση δική σας, κάθε άλλο παρά τουριστική. Είναι μια προσέγγιση, θα λέγαμε, ζωής, ομορφιάς, δικαιοσύνης απέναντι στη φύση, μέτρο απέναντι στον άνθρωπο.
Ναι, τα μικρά αυτά νησιά που παρουσιάζονται στον πρώτο κύκλο της σειράς, τώρα που το σκέφτομαι, όταν πας σε ένα τόπο και συνομιλείς με τους ανθρώπους που ζουν εκεί όλες τις εποχές του χρόνου, δηλαδή ζουν εκεί και δεν ζουν μόνο το διάστημα του καλοκαιριού. Πάμε λοιπόν και συναντάμε ανθρώπους που ζουν στο νησί, σε αυτούς τους μικρούς τόπους, καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Και είναι άνθρωποι που είναι δεμένοι με τον τόπο τους. Το είπε και ο Γιώργος πριν από λίγο, ότι αυτοί οι άνθρωποι, για αυτούς, είναι απολύτως φυσιολογικό το ότι ζουν στις συνθήκες αυτές, που σε ένα νησί που είναι μακριά και που μπορεί το χειμώνα να μην έχουν καθημερινή επικοινωνία με το μεγάλο νησί δίπλα, που είναι ένα κομμάτι της ζωής τους. Πολλές φορές μπορεί να έχει πιάσει καιρός και να μην έχουν επικοινωνία για 4, 5, 6 μέρες. Θυμάμαι μια ιστορία λοιπόν στα Ψαρά. Η Λία είναι ένα κορίτσι που επέλεξε να φύγει από την Αθήνα, να φύγει από τον Πειραιά που έμενε και να πάει να μείνει στα Ψαρά και να αναλάβει να δουλέψει στο καφενείο, ας πούμε, του νησιού. Μας είχε πει την εξής ωραία ιστορία, ότι ένα χειμώνα στα Ψαρά σταμάτησαν όλοι να πίνουν τον καφέ τους με ζάχαρη, γιατί είχαν 10 μέρες χωρίς να πιάνει λιμάνι το πλοίο, επειδή είχε καιρό, και τέλος η ζάχαρη. Τέλος η ζάχαρη. Και κάποια στιγμή τους έφεραν φάρμακα και τα πετάξανε με το ελικόπτερο πάνω στο νησί. Δεν είναι εύκολες συνθήκες. Αλλά για αυτούς είναι μια καθημερινότητα. Δηλαδή μπαίνει μέσα στη ζωή τους. Δεν τους απασχολεί αν πιάσει 3, 4, 5 μέρες καιρός.
Ναι, βέβαια.
Και αυτό έχει ένα μέτρο. Ζω με αυτά που έχω αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω κάτι παραπάνω. Απ' την άλλη, στον αντίποδο αυτών των πραγμάτων είναι ότι πάμε σε μερικά νησιά και εκεί που υπήρχαν οι κήποι, όπως ξέρετε, κήποι δίπλα στη θάλασσα, πια δεν καλλιεργείται τίποτα.
Μάλιστα. Τουρισμός λοιπόν.
Και έρχεται ο τουρισμός. Θυμάμαι πάλι όμως την Κυρακαλή, στην Ψέριμο, που είναι μια γυναίκα που έλεγε, Γιώργο, πες τι έλεγε. Σίγουρα το θυμάσαι.
Ναι.
Με τέτοιο όνομα δεν ξεχνιέται κιόλας.
Η Κυρακαλή ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα. Ήταν σχεδόν σοφή. Θα την έλεγε κανένα σοφή.
Για πες, Γιώργο.
Ναι. Έλεγε για τον θάνατο ότι ο θάνατος δεν είναι για να κλαίμε, είναι για να θυμόμαστε τα πρόσωπα αυτά. Και η Κυρακαλή είχε βαθιά ενσυναίσθηση του μέτρου και την βλέπαμε καθώς έβραζε τα σαλιγκάρια εκεί στη μικρή καλύβα της, όπου έκανε μια ζωή έτσι μοναχική, αρέσκονταν βέβαια σε αυτό, και πολύ δωρική. Δηλαδή ήταν μια γυναίκα όπου οποιαδήποτε ερώτηση της έκανες σου γύριζε μια απάντηση πολύ δυνατή. Άνθρωπος που δεν ξέρω αν είχε τελειώσει το δημοτικό, αλλά καταλάβαινε μια καθαρότητα στο βλέμμα της, στις απαντήσεις της, που άνθρωποι με πανεπιστήμια και διπλώματα δεν μπορούν να αρθρώσουν έναν τέτοιο λόγο. Με έχει εντυπωσιάσει η κυρία Καλή.
Η κυρία Καλή, η οποία είπε στην αρχή, είπε ότι ο θάνατος είναι για να θυμόμαστε.
Ναι. Δεν είναι για να τραβάμε τα μαλλιά μας και να κλαίμε, έλεγε. Πρέπει να θυμόμαστε τους νεκρούς.
Τους νεκρούς.
Και δεν είναι πικρό ποτήρι, είναι γλυκό ποτήρι ο θάνατος, μας λέει.
Γλυκό και με την έννοια ότι σου δίνει τη δυνατότητα μέσα από την ανάμνηση ή από μια εσωτερική επαφή με τον απόντα να ξαναδείς, να ξαναφτιάξεις, να διευρύνεις ένα δικό σου κήπο, είπατε πριν, Διονυσία. Να πω και εγώ τώρα κήπο, έτσι. Να φτιάξεις ένα δικό σου κήπο, λοιπόν. Από ανθρώπινες ψυχές, κατ' ουσίαν. Ναι. Αποτιμάς και καλύτερα λίγο τα πράγματα, γιατί μεσολαβεί και ένα διάστημα απουσίας. Οπότε υπάρχει μια, δηλαδή, φιλοσοφημένη αντίληψη πάνω σε αυτό το θέμα, που έχει ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον.
Η Κυρακαλή είναι στο δεύτερο επεισόδιο του πρώτου κύκλου, στην Ψέριμο. όπου ενσαρκώνει μια λαϊκή σοφία. Δηλαδή, νομίζω ότι ο καθένας μας θα μπορούσε να ακούσει τα λόγια της και κάτι θα πάρει από αυτά.
Είδες, η Κυρακαλή διάλεξε την ψέρι μου και ωφελήθηκε πολύ από αυτό, γιατί ναι, αυτή η σοφία δεν ξέρουμε που θα, σε τι σοκάκια θα περιπλανιόταν μέσα στην πόλη, ενώ εκεί έχει τις άπλες της.
Κοιτάξτε, τώρα ο σύγχρονος τρόπος ζωής εδώ πέρα στην Αθήνα μας βοηθάει να ξεχάσουμε, και αυτή η ταχύτητα που βιώνουμε και αναπαράγουμε θέτει το εγώ μας σε πολύ ψηλά επίπεδα. Δηλαδή, νομίζουμε επισκοπτόμενοι ένα νησί ότι το νησί θα προσαρμοστεί στα δικά μας μέτρα. Δεν θα προσαρμοστούμε εμείς στα δικά του μέτρα. Και με αυτή την κεκτημένη ταχύτητα που φεύγουμε από εδώ και πάμε στο νησί, διατηρούμε αυτή την ταχύτητα και φερόμαστε πολύ εγωκεντρικά.
Και επιπόλαια και επιφανειακά.
Ναι.
Και το ερώτημα μπαίνει τελικά μέσα στο χάος των πραγμάτων, στην υπερταχεία όπως είπες κλπ. Ακόμα και αυτό το εγώ υπάρχει ή είναι μια παραζάλη η οποία ταρακουνάει τα γύρω γύρω χωρίς να ξέρει τι ακριβώς επιζητά, ας πούμε, κλπ.
Το έχουμε απολέσει, νομίζουμε έτσι, ότι καλλιεργούμε κάτι, αλλά το έχουμε απολέσει.
Ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Για πάμε και σε ένα ακόμα νησάκι έτσι. Ποιο θέλετε, για πες εσύ, Διονυσία, έτσι. Θυμήσου, φέρε μας, ζωντάνεψέ μας μια εικόνα.
Πριν να πω για ένα συγκεκριμένο νησάκι, θέλω να πω το εξής, το οποίο τώρα μου γεννιέται και εμένα από την κουβέντα που κάνουμε, ότι έχουμε κινηματογραφήσει κήπους. Mm-hmm. Ανθρώπους που είναι στο μικρό τους κήπο, στο μικρό τους περιβόλι και καλλιεργούν απλά ταπεινά πράγματα. Δηλαδή, εκεί η Κυρακαλή ήταν στο κυπάκι έξω από το σπίτι της, που με ένα σκαλιστηράκι θα φύτευε ό,τι είχε να φυτέψει, αυτούς τους σπόρους, δηλαδή αυτή τη διαδικασία της φυσικής
και της
φυσικότητας της ζωής μέσα από μια χειρονακτική διαδικασία. Τώρα έτσι μου ήρθε ότι πραγματικά έχουμε πολλούς κήπους. Στεκόμαστε στους ανθρώπους που καλλιεργούν χειρονακτικά, αλλά και μια πνευματική διάσταση, θα έλεγα.
Είδες πώς πάνε αυτά μαζί τελικά.
Και δηλαδή, με ταπεινότητα.
Δεν γίνεται. Επειδή είπαμε για έναν φιλόσοφο πριν που κουβεντιάζαμε έτσι, ο οποίος έλεγε ότι ο άνθρωπος όταν απομακρύνεται από τη φύση, και φύση είναι πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο ένα δέντρο, αποκτηνώνεται σιγά σιγά. Δεν είναι απλά χάνει το μέτρο, δεν είναι απλά κάτι αόριστο, έτσι χάσαμε το μέτρο και τι έγινε, θα βρούμε ένα άλλο. Η αποκτήνωση είναι μοιραίο, δηλαδή θα το βρεις, δεν υπάρχει περίπτωση.
Χάνεις την ανθρώπινη φύση γιατί η ανθρώπινη φύση ταυτίζεται με τη γη και με τη φύση. Mm-hmm. Χάνεις τον εαυτό σου.
Thank you. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στην εκπομπή μας, η δική μας πόλη, εδώ στη Συχνή της Εθνικής Ραδιοφωνίας και της Φωνής της Ελλάδας, και λέμε για τα μικρά νησάκια. Είναι, ας το πούμε έτσι, μια εκπομπή αφιερωμένη στο ντοκιμαντέρ που κάνουν τα παιδιά εδώ για την Διονυσία και ο Γιώργος, και είναι μια καταγραφή συναισθημάτων, μια καταγραφή ανθρώπινων ψυχών, μια καταγραφή του ορισμού της ελευθερίας, αν θέλετε, του μέτρου, αν θέλετε, ακόμα και της εγκατάλειψης, που αυτή η εγκατάλειψη ενεργοποιεί δυνάμεις και βάζει τον άνθρωπο σε μια άλλη θέση. Λέγαμε πριν, έλειπε η ζάχαρη. Ωραία, ήπιαν τον καφέ χωρίς ζάχαρη. Είδαν δηλαδή ότι μπορούν και αυτό να το κάνουν. Κατάφεραν και αυτό. Και επειδή, όπως λέτε σε κάποια συζήτηση που κάνατε, σπίτι είναι όσο χωρίς και τόπος είναι όσο θωρείς, εδώ είναι η επιτομή της φιλοσοφικής διάστασης του όλου. Θες, Γιώργο, να μας πεις και να μας φέρεις λίγο πιο κοντά αυτά τα νησιά μεταξύ τους κλπ. Ναι.
Αυτή η σειρά είναι 8 επεισόδια ο πρώτος κύκλος και άλλα 8 επεισόδια ο δεύτερος κύκλος. Αυτό που συνειδητοποιώ δουλεύοντας πάνω σε αυτά τα νησιά είναι ότι το ένα νησί συμπληρώνει το άλλο. Δηλαδή είναι διαφορετικά νησιά μεταξύ τους και αναλόγως με τις προσωπικότητες που γνωρίζουμε σε κάθε νησί αντλούμε κάποια στοιχεία που μας βοηθάει να φτιάξουμε μια συνολική εικόνα. Στην Τέλενδο συναντήσαμε τον Σάβα. Θα έλεγα ότι αυτός ήταν ένας χαρακτήρας, ας πούμε, που τον ένιωσα κοντά μου. Και ήταν η αθωότητα του μικρού παιδιού, όπου είχε κάνει όλο το νησί δικό του τόπο και παιχνίδι. Μετά ήταν ο ψαράς ο Παντελής, όπου ήταν στα 60 του χρόνια περίπου και μας έδωσε μια άλλη οπτική του νησιού, το πώς είναι να χαζεύεις το τοπίο και να κοιτάς τον ορίζοντα. Και έλεγε ότι εμένα αυτό με γεμίζει, αυτό με καλύπτει. Μπορώ να έχω αυτή την ησυχία και να ατενίζω τον ορίζοντα. Αυτό θέλω, δεν θέλω κάτι, δεν θέλω πολλά.
Μα είναι πολλά αυτό.
Ναι, είναι πολλά.
Γιατί σκέψου τώρα, Γιώργο, τον εαυτό σου στη θέση του Παντελή. Κάθεσε λοιπόν και ταινίζει αυτά τα χρώματα επί ένα μήνα, συνεχώς, κάθε μέρα, για 2-3 ώρες. Δεν θα βγεις ένας τελείως άλλος άνθρωπος μετά από εκεί μέσα.
Ένας πλούτος.
Άλλος άνθρωπος, θα έχεις πάρει από τη σοφία της κυρίας Καλή, θα έχεις μαζέψει πράγματα και θα φύγεις πραγματικά πλούσιος.
Ο Τρύπας, όπου τον τσιγκλούσαμε με τις ερωτήσεις να μας πει αν είναι δύσκολος ο χειμώνας, μας λέει ο χειμώνας είναι το δώρο μου. Εγώ ηρεμώ και ακούω τον εαυτό μου το χειμώνα. Το καλοκαίρι τρέχω να εξυπηρετήσω και να σερβίρω τουρίστες.
Ο Τρύπας είναι στους Αρκιούς. Ήταν ένα από τα πρώτα νησιά που επισκεφτήκαμε, η Αρκή. Η Αρκή είναι απέναντι από την Πάτμο. Είναι και αυτό μια σταλίτσα νησί. Δεν έχει αυτοκίνητα, όπως καταλαβαίνετε. Εκεί λοιπόν ο Τρύπας με την ταβέρνα του μας μίλησε για το πώς έχει αλλάξει και ο τουρισμός με τα παλιότερα χρόνια. Μες. Πώς αρχίζει και γίνεται ουσιαστικά ένα σαρκοβόρο τέρας, θα έλεγε κανένας. Είχε την καθαρότητα και να το πει και να το παραδεχθεί αυτό, αλλά απ' την άλλη είναι και η δουλειά του. Πρέπει να δούμε λοιπόν ότι και αυτοί οι άνθρωποι ζώντας αυτούς τους τόπους κάπως πρέπει να βιοπορίζονται. Το θέμα ξανάρχεται στο μέτρο και όλοι αυτοί οι άνθρωποι μας μίλησαν για το μέτρο. Και ο Τρύπας μας είπε για το μέτρο και η κυρία Καλή μας μίλησε για το μέτρο. Επίσης εγώ θέλω να αναφερθούμε στον παππού του Σάβα στην Τέλενδο, που ήταν ένας άνθρωπος δίτης. Ένας άνθρωπος που βούταγε στα βαθιά νερά της Καλύμνου για να φέρει πάνω τα ακριβόπληρωμένα σφουγγάρια και που φυσικά ανήκει και αυτό σε ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που έπαθαν την νόσο των δυτών και που τους ακάτεξε κατά κάποιο τρόπο τη ζωή. Όμως είναι εκεί, μεγαλώνει μαζί με το εγγόνι του, το Σάβα, και λέει ότι καμιά φορά δεν μπορώ να βλέπω τη θάλασσα. Από την αλμύρα της. Έχει ποτίσει, λέει, το κορμί μου η αλμύρα της. Δηλαδή είναι άνθρωποι που ζήσανε μια άλλου τύπου ζωή. Τώρα πια δεν έχουμε βέβαια ανθρώπους να βουτάνε στα βαθιά. Αλλά λέγοντας γι' αυτό, για να σας φέρουμε κάποιες εικόνες από τα νησιά, θα ήθελα να πούμε ποια νησιά είναι.
Ναι, βεβαίως.
Είναι η Τέλενδος, η Ψέριμος, η Αρκή, η Θήμενα. Η Θήμενα που είναι ένα νησί μεταξύ Σάμου και Ικαρίας, απέναντι από τους φούρνους. Είναι ένα μικρό νησάκι που το χειμώνα έχει 15-20 ανθρώπους το πολύ.
Ναι, ναι.
Παρ' όλα αυτά έχει δημοτικό σχολείο.
Και πόσα παιδιά. Ναι.
Με 7-8 παιδιά.
Τι ωραία.
Τα παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου όμως φεύγουν κάθε πρωί και κάνουν ένα ταξίδι από τη Θήμενα και πάνε απέναντι στους φούρνους. Μπαίνουν στο μικρό καραβάκι. Βρέξει χιονίσει για να πάνε και να γυρίσουν μόλις τελειώσει το σχολείο τους.
Ταξιδιώτες και ναυτικοί από κούνια. Από το γυμνάσιο ταξιδεύουν στο απέναντι νησί για να πάνε σχολείο.
Και σου λέει, διασκεδάζουμε να έχει και κακό καιρό.
Τα ιστορικά ψαρά.
Τα ψαρά.
Εκεί στα ψαρά, συγγνώμη, ένας χαρακτήρας μας σε μια σακούλα, σε ένα συρτάρι του, βρήκε αλληλογραφία του προπάπου του με το ελληνικό κράτος,
ναι.
Όπου είχε δώσει ένα πλοίο για την ελληνική επανάσταση.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε στα ιστορικά ψαρά είχαμε την τύχη να μην κάνουμε εμείς μια αναδρομή στην ιστορία, αλλά μέσα από έναν άνθρωπο συναντήσαμε την ιστορία, όπως τη συνάντησε και αυτό τυχαία.
Σε ένα συρτάρι.
Σε ένα συρτάρι.
Βιωματικά, από τον παππού του. Από τον προπάπου του.
Ναι. Εμένα μου άρεσε και αυτή η φράση που είπατε πριν, που είπες Γιώργο εσύ, για το μικρό, το μικρούλι που βλέπει το παιχνίδι. Το παιχνίδι πρώτα απ' όλα θέλει χώρο. Το παιχνίδι θέλει μαγεία.
Να.
Δεν μπορεί να παίζεις ξένιαστος και ταυτόχρονα φοβάσαι ότι κάτι θα περάσει, κάτι. Λοιπόν, όλο αυτό το παραμυθένιο τοπίο, που το βλέπουμε εμείς ως παραμυθένιο, αλλά κάποιοι το ζουν πιο σκληρά, ασφαλώς δεν εξομοιώνουμε τα πράγματα, ούτε ωρεοποιούμε τίποτα. Κάθε πράγμα θέλει την δική του ξεχωριστή ανάλυση, αλλά μην χάνουμε το κομμάτι παιχνίδι, το κομμάτι παραμύθι. Νομίζω ότι σε αυτά τα μικρά νησάκια απλώνεται το παραμύθι, έτσι, και ξέρει να κρύβεται στους μικρούς χώρους. Κάπου το έχετε πει αυτό, νομίζω, παλιά.
Είναι ότι σε αυτούς τους μικρούς τόπους τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη να παίξουν με παιχνίδια αγοραστά.
Μάλιστα.
Παίζουν με τα παιχνίδια που δεν είναι παιχνίδια, που τα κάνουν όμως παιχνίδια. Ο μικρός Σάββας γυρνάει από το σχολείο, παίρνει ένα σκερπάνι και πάει στη διπλανή οικοδομή που τον δέχονται οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί και ενσωματώνεται μέσα σε αυτό το περιβάλλον. Γιατί στην Τέλενδο ο Σάββας, όταν πήγαμε, ήταν το μοναδικό παιδί στο δημοτικό. Ένα παιδάκι μόνο του στο δημοτικό.
Όμως έχει ένα παιδί στο νησί ουσιαστικά.
Στο νησί. Σε ολόκληρο το νησί. Οπότε βρίσκει τρόπους να παίξει με.
Ανακαλύπτει.
Ναι, ανακαλύπτει. Και δεν βαριέται.
Ωραία.
Και δεν βαριέται ποτέ. Και το βλέπεις με το ποδήλατό του μέχρι το βράδυ. Μέχρι που νυχτώνει και πάει εξουθενωμένος πια στο σπίτι.
Είπατε πριν και για τους φουγκαράδες αυτό το επάγγελμα κάποτε. Βέβαια είναι μαγικό και όλο αυτό το πράγμα, να το λέει κανείς και να το φαντάζεται. Δεν ξέρω, επειδή είστε και άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού γενικότερα, έχετε δει την ταινία «Οι Σφουγγαράδες» του Μάνου Ζαχαρία?
Ναι.
Την έχετε δει, έτσι? Τι ωραία πράγματα, τι ωραία. Ο κινηματογράφος σήμερα, το ντοκιμαντέρ σήμερα, πού βρίσκεται, παιδιά? Τι γίνεται? Οι ανησυχίες οδηγούν τα πράγματα κάπου? Δηλαδή δημιουργείται τέχνη μέσα από εκεί, πραγματική, ζωντανή, ανθρώπινη, αναγκαία, ελπιδοφόρα? Πώς νιώθετε στον χώρο αυτό?
Φυσικά και υπάρχει μια ζωή μέσα σε αυτό, στο ντοκιμαντέρ, και αυτό που είπε και ο Γιώργος στην αρχή, για μας το ντοκιμαντέρ, για μένα τέλος πάντων, είναι η σύνδεσή μου με την πραγματικότητα, με αυτό που συμβαίνει γύρω. Αυτό που κάνουμε εμείς οι κινηματογραφιστές είναι να μεταφέρουμε μια άλλη οπτική που μπορεί ένας θεατής να μην το έχει δει, να μην έχει δει αυτή την πραγματικότητα από αυτή την πλευρά. Δεν υπάρχει μια πραγματικότητα μόνο, δεν υπάρχει μια αλήθεια μόνο. Ο δημιουργός κάθε φορά, με το θέμα του, με το χαρακτήρα που έχει απέναντί του, συνδέεται με ένα δικό του εσωτερικό τρόπο. Κάνει καθρέφτη σε αυτά που μπορεί να αισθανθεί και να νιώσει δικά του πράγματα. Και αυτά βγάζει το ντοκιμαντέρ προς τα έξω και τα δίνει στο θεατή και βλέπει μια άλλη πραγματικότητα, μια άλλη οπτική.
Μέσα από την ιστορία του αφηγητή με προκειμένου του σεναριογράφου ή του σκηνοθέτη. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι έχετε κάνει πάρα πολλά πράγματα. Εδώ αν αρχίσουμε και λέμε τις δημιουργίες σας, θα πρέπει να πάρουμε πολύ χρόνο από τη συζήτησή μας. Ντοκιμαντέρ, βραβεύσεις, θεματικές πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Αλλάζω τον εαυτό μου, ας πούμε παίρνω στην τύχη ένα ντοκιμαντέρ τώρα των 30 λεπτών του 2010 της Διονυσίας. Αλλάζω τον εαυτό μου, λέει, πριν να αλλάξω τον κόσμο. Ένα άλλο επίσης την ίδια εποχή περίπου, λέει, ένα σχολείο φέρνει την άνοιξη. Βλέπω, δηλαδή διακρίνω μία έτσι αναζήτηση, μία ανησυχία λίγο στο να βρεθούμε στον παρόντα χρόνο, στο να αποτυπώσουμε, μη χάσουμε την πολύτιμη στιγμή με τα δικά μας μάτια.
Ναι, αυτό εσύ. Είναι και, ξέρετε, τα κολλήματα που έχει και κάθε σκηνοθέτης, οι πετριές που λέω κι εγώ. Εγώ έχω μία πετριά, μία φύσα που λένε και Ιταλή με το παρελθόν και τη μνήμη, την απουσία. Και γι' αυτό στην τελευταία μου ταινία, στο Ίχνος του Χρόνου, με αφορμή ένα μεγάλο Έλληνα αρχαιολόγο, το Γιάννη το Σακελαράκη, μιλάω για αυτά τα πράγματα και μιλάω και για τη γοητεία της αρχαιολογίας. Αλλά ο καθένας μας, ο κάθε δημιουργός...
Σώζει ή ανακαλύπτει ή προτείνει αυτά που λάμπουν για αυτόν και που μπορούν να κάνουν την κοινότητα να ζει πιο όμορφα. Εσύ, Γιώργο, πες μας λίγο και έτσι μια δουλειά σου που σε κάνουν να γελάς τώρα, πώς γελάς. Γιατί κάτι ετοιμάζεις να μας πεις, για πες.
Εγώ είχα την τύχη να δουλέψω, δηλαδή με γοήτευσε το ντοκιμαντέρ από την αρχή και είχα την τύχη να δουλέψω με αρκετούς Έλληνες σκηνοθέτες, ντοκιμαντερίστες και με ανθρώπους της ΣΕΡΤ. Έχω κάνει αρκετές δουλειές εδώ πέρα με ανθρώπους της ΣΕΡΤ. Δικό μου ντοκιμαντέρ που είχα κάνει από τη σχολή επίσης είναι οι Αλικές. Πάλι είναι ένα κάπως εικαστικά ειδωμένο ντοκιμαντέρ για ένα τοπίο στο Αγγελοχώρη στη Θεσσαλονίκη, το οποίο έχει πάει αρκετά καλά. Και τώρα τα νησιά που νομίζω ότι όλο αυτό το ταξίδι, το ένα νησί συμπληρώνει το άλλο και δημιουργούν, δηλαδή, από τον ένα κύκλο στον άλλο, στον δεύτερο μια ολότητα.
Ναι. Παρακαλώ.
Να αναφέρουμε όλα τα νησιά του πρώτου κύκλου, θα έλεγα. Έχουμε αναφέρει ήδη κάποια.
Ναι, και... να τα αναφέρουμε όλα του πρώτου και να κάνουμε και μια γέφυρα με τα επόμενα, έτσι να δούμε τι μας περιμένει στο μέλλον. Για να πούμε τα υπόλοιπα, λοιπόν.
Έχουμε, λοιπόν, εκτός από αυτά που είπαμε.
Τον Αϊστράτη, τον είπαμε.
Τον Αϊστράτη, που δεν μιλήσαμε για τον Αϊστράτη, και εκεί βρήκαμε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο άνθρωπο και εξαιρετικά ενδιαφέροντα χαρακτήρα.
Ναι, ναι.
Τον Βιρόνα τον Μανικάκη, που έχει εξαιρετικό φωτογραφικό αρχείο από τον πατέρα του, το φωτογράφο, που απεικονίζει την περίοδο του σεισμού στον Αϊστράτη.
Τώρα, μετά το Μαθράκι, ήταν μια πολύ ωραία περίπτωση. Με μια οικογένεια, μια μάνα και ένας γιος, οι οποίοι είχαν μετακομίσει από τη Γερμανία, ψάχνοντας και εκείνη τον δικό του τόπο. Ναι, το ιδανικό νησί, τη δική του Ιθάκη. Στο δεύτερο κύκλο πήγαμε λίγο στα πιο σκληρά, ίσως, και στα πιο δύσκολα. Ναι. Πήγαμε στις μικρές Κυκλάδες. Εγώ είμαι Κυκλαδίτης και με απασχολούσαν οι Κυκλάδες, γιατί νομίζω είναι λίγο πιο εύκολο, ίσως, το να πας στην Τέλενδο, που σου χαρίζονται τα πράγματα. Ναι. Είναι ένας μικρός γοητευτικός τόπος. Είναι σχετικά εύκολο να το προσεγγίσεις σκηνοθετικά. Στις μικρές Κυκλάδες τα πράγματα ίσως είναι πιο δύσκολα για να σχηματίσεις μία άποψη σε σχέση με το πού βρίσκονται αυτά τα νησιά στο παρόν και πού θα βρίσκονται στο μέλλον.
Πού αλλάζει.
Ναι. Πήγαμε στα Κουφονίσια, στο Άνω και στο Κάτω. Ένα δίπολο, θα έλεγα. Στην Ηρακλιά, η οποία κάνει ένα άνοιγμα και κινεί στον τουρισμό. Στη Σχοινούσα, η οποία έχει έναν ιδιαίτερο τουρισμό. Δηλαδή το επισκέπτονται αρκετοί εφοπλιστές με σκάφη κλπ. Προσπαθούμε να σχηματίσουμε και εμείς μια εικόνα για αυτά τα νησιά. Mm-hmm. Πήγαμε στο εντυπωσιακό Γυαλί. Είναι ένα νησί απέναντι από την Ίσυρο, το οποίο είναι λατομείο, εξορίσσεται ελαφρόπετρα. Προσπαθήσαμε να στοχαστούμε και εκεί στις λευκές πέτρες του νησιού για να δούμε και αυτό το νησί πώς επιβιώνει, με ποιο τρόπο, τι γίνεται και εκεί πέρα. Okay. Θα πάμε στα Αντικήθυρα, θα πάμε στη Χάλκη, θα πάμε στην Καστό, στο Ιόνιο. Mm-hmm. Και ο δεύτερος κύκλος μας επιφυλάσσει αρκετές εμπειρίες.
Ναι, διαφορετικά είναι αυτά.
Διαφορετικά, ναι.
Αρκετά.
Αρκετά διαφορετικά και τολμήσαμε κατά κάποιο τρόπο να πούμε ότι κάναμε τον πρώτο κύκλο, πάμε στον δεύτερο να κάνουμε κάτι διαφορετικό, να μην κινηθούμε πάλι στα ίδια μοτίβα. Και ήταν και μια μικρή πρόκληση όπου εκεί μπαίνουν και οι διαφωνίες μας, ας πούμε, διαφωνίες, δηλαδή προβληματισμοί. Συζητάμε με τη Διονυσία, είναι έτσι, μα όχι, ας δούμε και την άλλη πλευρά και προσπαθούμε να ζυγίσουμε τα πράγματα και να στοχαστούμε σε αυτά.
Σε ένα κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς, ναι. Άρα οι αγωνίες, τα ερωτήματα, τα γιατί μπαίνουν συνεχώς στο τραπέζι και πρέπει τουλάχιστον να προβληματίζεσαι και να προχωράς με τον προβληματισμό και βλέποντας και κάνοντας. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι, Διονυσία?
Πήρα και στη Δονούσα. Εγώ, ναι, θα πω κάτι, ναι, θέλω να το πω, ναι, γιατί, ναι, ήταν το 1990, ναι, ή το 89, δεν θυμάμαι ακριβώς, είχα πάει στα Κουφονίσια. Μάλιστα. Όταν φτάναμε φέτος στα Κουφονίσια, τους είπα, δεν είναι αυτά τα Κουφονίσια, κάνετε λάθος.
Πότε
είναι
άλλο. Το 89 πήγες.
Ή το 89 ή το 90 πρέπει να είχα πάει.
Αν πήγαινες 4 χρόνια πριν με ένα ελικόπτερο και τραβούσες από πάνω με μια κάμερα, θα το έλεγες αυτό τώρα όλο με κεφαλαία γράμματα που λες. Δηλαδή, μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Ήταν απέραντες αμμουδιές, το ψηλά, ας πούμε. Οπότε έχουμε όρεξη, έχουμε διάθεση να αναδείξουμε την ομορφιά, μια δικαιοσύνη που έχει να κάνει με το χωροταξικό, με το ανθρώπινο μέτρο, με τις συνήθειες, με τις παραδόσεις. Οι παραδόσεις τι γίνονται? Θα τονίσουμε λίγο αυτό το κομμάτι σε αυτές τις δεύτερες απόπειρες ντοκιμαντέρ.
Παραδόσεις.
Όλα αυτά που λέμε λαϊκός πολιτισμός, όλα αυτά που λέμε καθημερινότητα κλπ.
Τις αναζητούμε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τις συναντήσουμε.
Μήπως να στήσουμε μερικές.
Θα κάνουμε installations και performances για να ανακαλύψουμε
κάτι μαγικό,
τις παραδόσεις.
Κάτι μαγικό.
Υπάρχουν ακόμα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν ακόμα. Δηλαδή σίγουρα υπάρχουν με τον καιρό του χειμώνα, τον καιρό που κάνει κρύο, τον καιρό που φυσάει, τον καιρό που το καράβι δεν πιάνει τα λιμάνια, τον καιρό που οι άνθρωποι ασχολούνται μόνο με αυτό που υπάρχει γύρω τους.
Ναι. Και θα κάνω μια παρένθεση, συγγνώμη. Εμένα αυτό που με εκπλήσει είναι ότι συχνά συναντάω παραδόσεις ή ιστορία τόπου σε ξένο κόσμο που, που μένει στο νησί.
Ναι, ναι. Γι' αυτό πάει και στο νησί εξάλλου, για να φύγει από τις πόλεις στη ρουτίνα ίσως. Κολυμπάτε καθόλου το χειμώνα?
Δεν προλαβαίνουμε. Και να θέλαμε, δεν προλαβαίνουμε.
Ούτε το χειμώνα.
Δεν προλαβαίνουμε να κολυμπήσουμε στα νησιά. Στα νησιά το μόνο προσπαθούμε να.
Λέω περισσότερο προ χειμώνα. Σα πιάνει λαχτάρα να παίζετε με στο νερό.
Ναι.
Όταν, ας πούμε, μπαίνει αυτός ο περίφημος Νοέμβριος, ας πούμε.
Εγώ έχω εθισμό στο νερό. Δεν κολυμπάω το χειμώνα. Αλλά αν δεν ανταμώσω τη θάλασσα, έχω στερητικά.
Mm-hmm. Και κυρίως νομίζω ότι το νερό πρέπει να μας έρχεται από παντού. Όπως ο έρωτας πρέπει να μας έρχεται από παντού. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ απόψε στην εκπομπή μας. Θέλω, πηγαίνοντας στο τέλος της εκπομπής, να αναφέρουμε λίγο τους συντελεστές και από τον πρώτο κύκλο και από τον δεύτερο κύκλο, ανθρώπους που είναι πολύτιμοι σε όλο αυτό το μαγικό ταξίδι.
Οι συντελεστές μας είναι πολύ σημαντικοί για μας, γιατί η ζήμωση με αυτούς τους ανθρώπους βγάζει αυτό το αποτέλεσμα. Οι συγκρούσεις και οι αγάπες και όλα αυτά. Στη διεύθυνση φωτογραφίας του πρώτου κύκλου ήταν ο Γιάννης ο Μισουρίδης, με την πολύ ιδιαίτερη και όμορφη ματιά του. Δεύτερη κάμερα και drone έκανε ο Βαγγέλης ο Πυρπύλης, πολύ βοηθητικό στοιχείο. Ο Μιχάλης ο Τσιφτσής στη μουσική, πολύ ωραία πρωτότυπη μουσική γραμμένη για τη σειρά. Ο Κωνσταντής ο Παπακωνσταντίνου έχει κάνει τους τίτλους αρχής και τίτλους τέλους, μουσική. Η Άννα η Στερεοπούλου, πολύ ιδιαίτερη μουσική, είναι η τρίτη μουσικός της σειράς. Η Χριστίνα η Τσακμακά που μας οργανώνει, μας συντονίζει, κάνει τη διεύθυνση παραγωγής. Ο Κάρλος που ήρθε από τη Βαρκελόνη και μας έδωσε ακόμα ένα στήριγμα στο δεύτερο κύκλο της σειράς που κάνει διεύθυνση φωτογραφίας. Η Σταματίνα, η Ρουπαλιώτη, ο Γιώργος ο Διδυμιώτης μαζί μου στο μοντάζ. Ο Γιάννης ο Ρουπαλιώτης, αδερφός της Σταματίνας, κάνει τη μίξη ήχου.
Είναι πλήρωμα ολόκληρο αυτό, είναι καραβάκι κανονικό, έτσι.
Ναι, είναι χειροποίητη εκπομπή.
Χειροποίητη.
Και δουλεύουμε πολύ καιρό, ναι, για κάθε επεισόδιο.
Το ότι είναι χειροποίητη εκπομπή νομίζω το καταλάβανε όλοι, δεν. Και να μην το πούμε εμείς. Οπότε καλή συνέχεια και σε αυτό και ευχαριστούμε και όλους τους συντελεστές.
Και ευχαριστούμε και την ΕΡΤΡΙΑ που μας φιλοξενεί και μας δίνει αυτή την ευκαιρία και τη δυνατότητα να έχουμε βήμα.
Να κάνετε
την παραγωγή αυτή.
Την παραγωγή αυτή. Ναι. Πολύ ωραία. Ήταν η εκπομπή, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δική μας πόλη, που φιλοξενήσαμε σήμερα τον Γιώργο Σαββόγλου και την Διονυσία Κοπανά, οι οποίοι μας μίλησαν για τα ντοκιμαντέρ που φτιάχνουν, για τον πρώτο αλλά και για το δεύτερο κύκλο, για αυτά τα μικρά μαγικά νησάκια, για έναν κόσμο που ανακαλύπτουν, για άλλες δουλειές παλιότερες που έχουν κάνει, που μπορέσαμε και κάναμε πολύ απλές αναφορές, αλλά από εδώ και πέρα θα τους έχετε στα υπόψη σας, θα τους βάλετε σε ένα καδράκι να τους βλέπετε και αυτούς, γιατί ετοιμάζουν πολύ ωραία πράγματα. Ο Θέμης Ροδαμίλης ήταν στην επιμέρεια και την παρουσίαση αυτής της εκπομπής. Μαζί μου η τεχνικός της ελληνικής ραδιοφωνίας, κυρία Κατερίνα Λαπαδάκη. Γεια και χαρά σε όλους.